Dobrý den, jmenuji se Markéta Chýňavová a vítám vás u natáčení dalšího dílu podcastu časopisu Kondice. Dnes je tady se mnou už podruhé Markéta Vaničková, vrchní sestra domácího hospice na Blízku. Ahoj Markét.
Ahoj Markét.
A my si dneska trošku navážeme na ten v uvozovkách první díl a budeme si povídat o komunikaci mezi pacientem, domácím hospicem a rodinou. Na úvod, Markét, bych se tě zeptala jenom pro zopakování, co to vlastně domácí hospic je a jak pracuje?
Tak domácí hospic je vlastně týmová služba, která pomáhá pacientům s nevylečitelnou nemocí v poslední fázi života zůstat v domácím prostředí a prožít závěr života s profesionální podporou hospicového týmu a s takovou lidskou spoluúčastí, tak aby ten nemocný i jeho rodina mohli prožít tyhle ty těžké chvíle v odcházení důstojně, v co největší kvalitě a doma.
Mm-hmm, děkuju ti. Myslím si, že právě vztahy v rodině, vztahy s pacientem a vztahy s pečujícími jsou velmi důležité a jsou důležité i pro vaši práci, protože vy se vlastně stáváte na čas členy, tak trošku členy rodiny. Mám pravdu?
Někdy to tak opravdu bývá. Řekla bych, že vůbec tím nejdůležitějším jsou dobré vztahy mezi tím pečujícím a tím nemocným samotným. To je vlastně základ, který předpokládá vůbec možnost doma pečovat o člověka v závěru života. Ten nemocný potřebuje mít někoho, kdo se o něj chce a může postarat a kdo do toho v úzovkách chce s ním jít. Tenhle ten vztah se musí rozšířit v tu chvíli ještě o přítomnost těch pečujících profesionálů, v tomto případě hospicového týmu. Co je na začátku té péče nezbytné, je právě vytvořit prostor pro komunikaci o cíli té paliativní hospicové péče. Protože společný cíl je to nejdůležitější, aby vlastně všichni po skončení té péče vycházeli z té situace s klidným srdcem. Byť v emocích z rozloučení, ale s určitým pocitem naplnění toho, co nemocnému slíbili, naplnění toho, co si vzájemně přece vzali. Ta hospicová péče domácí předpokládá, že člověk závěru života považuje za známku kvality toho času, že může být doma ve svém vlastním sociálním prostředí, případně sociálním prostředí těch svých pečujících, třeba dcery, syna.
Mm-hmm.
Tam je moc důležité to, aby všichni zúčastnění měli stejný cíl a tím cílem v tomto případě je zachování maximální možné kvality života, závěru života, tak, aby ten nemocný mohl odejít důstojně, bez bolestí, s maximální úlevou od všech těch různorodých příznaků nemoci, které ta nemoc sebou v závěru života přináší. A aby i ti pečující měli vlastně v hospicovém týmu oporu. Tento cíl není úplně samozřejmý, protože když právě člověk ještě je v nějaké aktivní léčbě, tak jeho cílem je uzdravit se a ne strávit závěr života bez bolestí. Ale je potřeba vystihnout správně tu chvíli, kdy ten cíl uzdravit se již není reálný. A když není reálný, pak není účelné trávit čas v nemocnici, trávit čas s nějakými bolestivými zákroky, vyšetřeními, snižovat svůj komfort právě třeba hospitalizací, kde se všechno musí podřídit nějakému provozu té nemocnice. Ten člověk, který má již vyčerpány ty možnosti aktivní medicíny pro jeho uzdravení, zpravidla nejvíce ocení, když může být v klidu, bez bolestí a doma. Ale ne vždy je to tak, že tento cíl akceptují všichni, jak ten nemocný, tak ti jeho pečující. Někdy se může stát, že někdo z těch pečujících ještě není v takové té fázi, my tomu říkáme fáze smíření. To není rezignace. Fáze smíření znamená, že přijímám situaci, jaká je, a v rámci té situace chci volit to nejlepší, co je možné. A mám ty cíle reálné. Když ten člověk, třeba ten pečující, není ve fázi smíření, stanovuje si nereálné cíle. Nereálné v tom smyslu, že chce za každou cenu, aby se nemocný uzdravil, nebo aby ta jeho nemoc nepokračovala dál, aby se jaksi zakonzervovala v nějaké podobě a v takovém kompromisu s ní ten život dál probíhal. Ale ta nemoc může být velmi neúprosná, zvlášť třeba v situacích onkologických onemocněních, kdy právě po vyčerpání těch možností chemoterapie nebo další této příčinné léčby nemá ta medicína co nabídnout tak, aby ten člověk se mohl uzdravit, ale má co nabídnout ve smyslu paliativní péče, ve smyslu úlevy. A jestliže se tím naším cílem společným v tu chvíli stane úleva, možnost prožít závěr života v domácím prostředí s veškerou podporou profesionálů a přece doma, ve své posteli, ve svém prostředí, tak to je cíl, který je reálný. A s pomocí hospicového týmu i v tom domácím prostředí je uskutečnitelný. Takže když my se na začátku té paliativní hospicové péče shodneme na tomto cíli, pak už je jako zaděláno na dobrý průběh a vlastně i určitý pokojný výstup z té péče.
Dobře, zeptám se tedy, co když nastane situace, kdy pacienti přeje být v domácím prostředí, přeje si odejít jako v klidu svého domova a pečující si přeje něco jiného. Nastávají potom nějaké komplikace v praxi?
Může nastat ta komplikace. Zpravidla na náš hospice obracejí ti pečující, kteří alespoň připouštějí tu možnost a chtějí naplnit tomu nemocnému to přání zemřít doma. A snaží se v tom nějak zorientovat a hledají takové to doladění celé té situace těžké, která samozřejmě ta situace je plná těžkostí, plná strachu, úzkostí, obav. A úkolem toho hospicového týmu nebo těch pracovníků hospice je vnést do toho zmatku, do té bolestné situace alespoň upokojení, ujištění o tom, že v tom ta rodina není sama a že je tady pomoc, která se nabízí. A záleží na tom, jestli opravdu v té rodině není nikdo, kdo by se chtěl o toho nemocného postarat v tom domácím prostředí, kdo by se na to cítil, že by to chtěl alespoň zkusit, tak pak většinou tomu nemocnému nezbyde nic jiného, než využít služeb třeba kamenného hospice, kde ta důstojnost jeho a úlevná péče je zajištěna, ale ti příbuzní nebo ti blízcí tam přispívají jenom takovou mírou, v jaké jsou toho schopni. Domácí hospicová péče předpokládá, že opravdu ten blízký pečující nakonec přece jenom chce dopřát tomu nemocnému tento úlevný závěr života a chce na tom spolupracovat. Někdy se musí překonat prvátní určitá taková nedůvěra, kterou zapříčiněna různými způsoby, třeba i nevhodnou komunikací už v té nemocniční péči nebo nevhodnými informacemi, nevhodnými předsudky. A to všechno je úkolem právě těch hospicových pracovníků, aby do té situace poctivě vstoupili, aby s tou rodinou komunikovali, aby jim naslouchali a aby je dokázali provést i těmi úskalými právě počátku té paliativní péče, aby se doladili navzájem spolu. Určitě v téhle chvíli je dobrý si uvědomit, že mnoho rodin zastává takovou tu teorii užitečnosti určité milosrdné lži, že třeba ti příbuzní, ti pečující vědí plnou pravdu o diagnóze, prognóze toho nemocného, ale myslí si, že pro toho nemocného není vhodné, aby ji znal i on.
To znamená, ale ten nemocný by ji měl znát minimálně od lékaře, je to tak?
Ten nemocný by ji měl znát, pokud ji znát chce. Mm-hmm. On také je varianta, že ten nemocný nemusí chtít vědět plnou pravdu a to samozřejmě všichni by měli respektovat. Ale rozhodně by tu plnou pravdu měli vědět ti pečující, kteří se rozhodují o toho nemocného pečovat, aby se vlastně mohli správně rozhodnout. A často se ale stává taková situace, že ten nemocný vnímá svoje tělesné pocity, má nějaké informace o té nemoci, někdy má i ty informace velmi přesné od svých lékařů, Ale přesto si ti pečující vlastně myslí, že by bylo vhodnější o té situaci nemluvit, nějak to tak prostě přecházet mlčením, spíš mu jako pořád dodávat nějakou tu pozitivní energii, že se to všechno dá překonat, zvládnout.
Že to bude dobré.
Že to bude dobré, že se to rozchodí, že prostě to chce jenom si odpočinout nebo nějak rehabilitovat a ta nemoc zase, že bude v pořádku, že to můžeme překonat. Pokud je to pravda, tak samozřejmě je to dobré, ale pokud toto pravda není, nebo nemáme důvod se domnívat, že opravdu je to možné, nebo že tento vývoj situace není jenom v rovině nějakého zázraku, tak není optimální tu pravdu spolu nezdílet. Je lepší, když ti pečující i ten nemocný to společné břemeno té těžké informace nesou spolu, než když to nese každý z nás sám. Někdy se stává v té praxi, že právě třeba ti pečující tímto břemenem vědomí, jak se to bude vyvíjet, obtíženi, propadají sami velkému smutku a obavám. Ten nemocný taky, on ví, že je těžce nemocný, ví, že je nevyléčitelně nemocný, sám na svém těle cítí, že se situace nezlepšuje, že mu síly ubývají, ale pokud o tom nemůže komunikovat s těmi svými nejbližšími, tak vlastně zůstává každý s tou svojí bolestí sám, izolován a nemůžou to, tu těžkost nést společně. Proto doporučujeme a vlastně někdy i tak trochu jako učíme v hospicovém týmu tu rodinu komunikovat o těch těžkých věcech. Třeba často se mě rodina ptá, mám tomu tatínkovi říct, že umírá? A dá se to pojmout i jinak. Dá se reagovat na to, jak to ten nemocný sám vnímá a co sám říká. Stačí mu někdy jenom naslouchat. A třeba on může říct, já už vím, že z tohohle už se nedostanu. Že tohle už je prostě závěr mýho života. Já vím, že odcházím. A nemusí ta rodina v tu chvíli říct, ano, tatínku, máš asi tak 14 dní života, říkal pan doktor. Mm. To by bylo třeba příliš krutý nebo příliš těžká situace na komunikaci, potom by se tím otevřela. Ale je možné říct, tatínku, nikdo z nás neví, kolik času nám přesně je vymezeno, ale to víme, že všemu, co přijde, budeme čelit společně. A to je chvíle, kdy vlastně neříká nepravdu, říkají pravdu, nepopírají to, co očividně přichází, nemusí se o té těžké věci mluvit úplně otevřeně, ale všichni vědí. Jo? A když je tam vlastně do toho ještě přichází i ten hospicový tým, který nějakým citlivým způsobem komunikuje jak s těmi pečujícími, tak s tím nemocným, tak vlastně ta těžká věc se opravdu jako nadlehčuje. Těžká situace se nadlehčuje a my se soustředíme ne na to, na tu smrt, ale soustředíme se na to, co přináší každý den. Je tady spousta prostoru pro vylepšení toho, co je. My můžeme ulevit od bolesti, můžeme ulevit od úzkosti, od dalších těžkých příznaků, které třeba nemoc sebou přináší, typu nevolnosti, neklidu, nějaké dušnosti nebo podobných věcí, která každá nemoc specificky může sebou přinést. A jsou účinné léky i psychologické a psychoterapeutické postupy, které vlastně můžou účinným způsobem všem zúčastněným ulevit. A ty je potřeba využívat a ne jako se jenom soustředit na to, kdy a za jakých okolností přijde závěr života. Hmm. Ale ten závěr života se nevytěsňuje. Je zde prostě a o něm víme, my ho vlastně jakoby přijímáme, že přichází, ale soustředíme se na ten čas, který máme v rukou. Nic nepřibližujeme ani neoddalujeme.
Doprovázíme. Rozumím, protože třeba přesvědčovat nemocného tatínka, to bude dobrý, z toho se dostaneš, uzdravíš, tak vlastně tím o tu situaci jenom stěžujeme, protože on má pocit, že je sám, že vlastně nemá komu důvěřovat. Je to tak, nemá s kým se podělit.
To narušení pocity. Té důvěry, které je stěžejní pro celou tu péči, je důležitý ten vztah důvěry mezi tím pečujícím, tím nemocným a tím hospicovým týmem. A pokud si prostě nebudou říkat pravdu, tak dříve nebo později k narušení té důvěry dojde a pak je v tom každý sám.
To je škoda. Ještě bych se tě zeptala, jak tu komunikaci vnímají děti, nebo jak je potřeba komunikovat s dětmi o tématu smrti nebo umírání, zvlášť pokud se to děje v jejich rodině. Jaké jsou tvoje zkušenosti? Dobré i ty špatné možná, nebo horší?
Náš hospic doprovází lidi všech věkových kategorií, od dětí až po seniory si té dnů. A mnoho mezi nimi je takových lidí v produktivním věku, kteří mají buď to děti, dospívající děti, anebo potom třeba i malá vnoučata, se kterými mají blízký vztah. Takže ty rodiny, nebo ty děti v těch rodinách našich klientů často figurují. A máme tu zkušenost, že je dobré, aby někdo tomu dítěti naslouchal, jak ono to vlastně jako chce, jak to cítí. Některé dítě má přirozený strach ze všeho, co se kolem nemocných děje, a je potřeba i ten strach respektovat a třeba to dítě tomu nějak násilně nevystavovat. Na druhou stranu moje zkušenost je, že většina těch dětí, tam, kde jsou ty vztahy zdravé, chce být co nejvíce s tím svým nemocným příbuzným, ať už je to samozřejmě rodič nebo prarodič a nebo třeba sourozenec, a chce s ním trávit ten čas, chce, aby prostě mohli spolu být a nemusí se pořád jenom mluvit o těch těžkých věcech. A je dobré tomu víc říct a opravdu těm dětem umožnit, aby se třeba i na té péči svým způsobem nějak podíleli. Toto podrž, tam to můžeš mamince třeba tady zalepit, nebo podej mi to, pojdem mamince napít, jo, budeš jí to tady třeba držet, chceš, jo. A tímto způsobem vlastně ty děti vtaženy do té péče mnohem snadněji se v té situaci nějak orientují. Ale vždycky záleží na tom, jak toto dítě má. Je potřeba mu naslouchat a respektovat jeho vlastní přání. Totéž ale se týká nejenom té doby pečování, ale vlastně se to týká i toho času skutečného odcházení, nebo toho času třeba krátce po tom úmrtí, kdy v domácí hospicové péči vlastně dochází k tomu úmrtí v domácím prostředí, tělo toho zesnulého je v domácím prostředí a někdy velmi přirozeným způsobem ty děti se chtějí dotknout třeba toho svého blízkého a opravdu by byla velká škoda jim v tom nějak bránit, pokud to chtějí umožnit jim to. Mám takový zážitku jako více, ale třeba vybavuji si jednu rodinu, ve které zemřel mladý člověk, který sám neměl své děti, ale byl vlastně bydlili v jedné parcele s rodinou jeho bratra, který měl dva malé kluky, 3 a 5 let. A ti kluci toho strejdu velice měli rádi, protože on byl to jejich takový vzor. On byl hasič, byl myslivec, byl velký sportovec, moc se těm klukům věnoval, měli ho velmi rádi. A když je vlastně onemocnila, ta nemoc netrvala příliš dlouho, protože to byla prostě velmi zhoubná nemoc, která měla rychlý průběh, tak když ten jejich strýček v tom domácím prostředí zemřel, ti kluci se dožadovali, že ho chtějí vidět, že chtějí za ním.
Můžu se zeptat, kolik jim bylo, jenom tak orientačně?
3 a 5 roků.
Takže v celku.
Takové opravdu malí chlapci. A tak, jak to v domácí hospicové péči je možné, tak mi vlastně ten hospicový tým nejprve pomohl obléknout toho zesnulého člověka do šatů. V jeho případě to byla právě sváteční myslivecká uniforma, která mu neskutečným způsobem slušela. A ten člověk ani nebyl, jak bych řekla, fyzicky poznamenán nějakou dlouhou onkologickou léčbou, takže vypadal opravdu, jak když spí. A když ti chlapci chtěli toho strejdu vidět, tak úžasným způsobem se do té situace vložila navzdory vlastním těžkým emocím maminka toho zemřelého, čili babička těch chlapců, která jednoho po druhém vzala do náruče, přinesla ho k tomu zemřelému strejčkovi a řekla jim, podívej, tady je strejda. On vypadá, jako když spí, viď? Ale on nespí. Ale už to znamená, že už si s ním nebudeme moc povídat, nebudeme moc si s ním hrát. Ale vlastně pro nás tady bude pořád, protože na něj pořád budeme vzpomínat. A všechno, co jsme s ním zažili, nám nikdy nikdo nevezme. A prostě tímto způsobem tady s náma bude pořád. A ti kluci opravdu chtěli si na toho strýčka sáhnout, tak si na něj sáhli a potom vlastně uspokojeni odběhli si hrát. A já jsem přesvědčená, že to jejich první životní setkání s lidskou smrtelností nebude traumatizující, není traumatizující. Oni to prostě mohli prožít tak, jak jejich věku odpovídá. Podobným způsobem zažila jsem zase v jiné rodině, že třeba, kde zemřela maminka 2 dětí ve školním věku, a ty děti byly v té péči zaangažovány, ale vlastně v tom okamžiku, kdy maminka zemřela, měly takový nějaký v sobě ostych, že nechtěli osobně jít k ní. Ale přesto jsme cítili, že by byla škoda, kdyby úplně se nevyužila ta situace pro jejich jako nějaký způsob rozloučení. A navrhli jsme jim, jestli nechtějí třeba mamince nakreslit nějaký obrázek nebo napsat dopis. Ten chlapec starší napsal dopis. Ta holčička nakreslila obrázek a ten obrázek jsme jí spolu s nějakými ještě drobnostmi dali do kapsy u kostýmku, který prostě jsme jí oblíkli. Ale pro ty děti to bylo velice důležitý. Tenhle ten fakt, že něco té mamince mohli jako v tu chvíli dát. Takže jsou to takové chvíle jako velice delikátní, které se musí velmi citlivě prožívat. Určitě tam nepatří žádný násilí žádným směrem. Ani musíš, ani nesmíš.
Ani nesmíš.
To dítě opravdu zvládne to, co s ním zvládnou ti jeho blízcí dospělí. Není potřeba se obávat emocí. Kdy jindy by bylo na místě pustit slzy, prostě rozplakat se, než ve chvíli, kdy se loučíme s někým, koho máme rádi. Je to na místě, dítě to chápe a dovede si s tím poradit, pokud je jako vzaté do celé té situace.
Děkuju ti. Asi, když o tom přemýšlím, tak si myslím, že je o hodně náročnější, pokud se děti nebo i my máme rozloučit s někým mladším nebo s někým, u koho ta nemoc je zjištěná náhle a má rychlý průběh, než když je to třeba babička, u který tak nějak intuitivně cítíme, že vlastně má spoustu let odžito a je to takový přirozenější. Je to tak? Je to rozdíl v tom? Nebo se jedná po každého stejný žal a stejný smutek?
To je tak nezdělitelné a individuální, že se to těžko takhle dá úplně říct, ale přirozeně tam, kde jako cítíme, že ten život končí nějak předčasně, že prostě tomu odcházejícímu je 20, 30, 40 let, tak je to těžší. Je to těžší pro všechny zúčastněné, včetně nás, doprovázejících profesionálů, ale i tam není dobré z té situace utéct. Ta situace té rodiny by byla stejně těžká, i kdyby jsme my tam nebyli. Ale my, když do té situace vstupujeme, tak vlastně tam můžeme alespoň trošku přinést něco pozitivního, nějakou úlevu, tu možnost být spolu, tu možnost, aby se všechno odehrávalo v tom přirozeném rodinném prostředí mimo zdi nemocnice. A i tahle drobná pozitivní změna je vlastně těma rodinama vítána a vnímána jako velmi pozitivní. A i ve zpětné potom ohlédnutí za tou péčí, když pomine ten palčivější žal, tak se ty rodiny na to ohlížejí vlastně s vděčností, že mohly být tu chvíli spolu, že to pro ně bylo důležité. Takže myslím, že to stojí za to.
Market, ještě bych se tě zeptala z tvé praxe a z tvých zkušeností. Mají lidé na sklonku života nějaké jako přání a daří se je splnit někdy?
Určitě. Na tom sklonku života, když člověk ví, že už má ten čas se nějak krátí, tak vystávají různá přání. Když se uspokojí takové ty fyzické potřeby, aby člověk nebyl v bolestech, aby neměl prostě těžké nějaké fyzické příznaky, tak vstupují do popředí i taková další přání. Je to zase věc komunikace, naslouchat, vědět, čím ten nemocný třeba žije, co ho baví, co měl rád. Často je to potřeba se s někým vidět, s někoho potkat, někoho obejmout, s někým si odpustit. To bývá velmi časté.
Mm-hmm. Takže vztahy.
Takže vztahy. Zase.
Zase.
Ale taky můžou to být taková přání, někdy vyřčená, někdy nevyřčená. Vybavuje se mi třeba nedávno takový příběh, kdy jsme doprovázeli mladou dívku, která se sama zabývala architekturou a prostě milovala umění. Někoho z našeho týmu napadlo, co jí tak umožnit projít se po památkách, které tak milovala, které už nestihla navštívit díky té své nemoci. A zapůjčili jsme takové ty 3D brýle s možností virtuální prohlídky Louvru a nějakých dalších prostor, které jsme věděli, že pro ní opravdu znamenají velmi mnoho. A tato dívka nejdřív, jí to bylo trochu těžký, protože se jí z toho točila hlava, ale pak si na to zvykla. A vlastně ještě den před smrtí se takto virtuálně procházela místy, které jí fascinovaly, a s úsměvem na rtech vzdychala, jak je to úžasné. A bylo to i velký jakoby potěšení pro ty její blízké, pro její rodiče, že mohli vidět, že i takové přání se vlastně dá
že je šťastná.
Takové chvíli splnit, že vlastně je tu chvíli šťastná, že chvíli zapomene na to všechno těžké, co samozřejmě to její odcházení taky provázelo. Někdo potřebuje třeba jet na výlet, takže se udělá všechno pro to, aby mohl třeba vyjet někam na nějaké oblíbené místo, na chatu, na hory, k řece. Takže zapůjčíme pomůcky, včetně třeba přenosného kyslíkového koncentrátoru, který třeba i těm dušným pacientům umožní, aby mohli zvládnout ten přesun. Tak podobně. Taková přání.
Děkuji ti, to jsou krásné příklady a dokazuje to jenom, jak dovedete být empatičtí jako pracovníci hospice. Děkuji. Jaký konec, i když ty jsi to teď trošku naznačila, je vlastně v uvozovkách, konec v uvozovkách, ten dobrý. Ten dobrý pro všechny. Mm-hmm. Pro všechny ty tři strany, o kterých jsme mluvili.
Pokud mluvíme o hospicové péči, kdy ten konec je jaksi předvídatelný, není úplně náhlý, je předvídatelný a máme vlastně tu výhodu, že máme v rukou nějaký čas, který můžeme změnit a přizpůsobit, tak ten dobrý konec je tehdy, když odchází nemocný bez bolestí, bez ostatních těžkých příznaků fyzických ze své nemoci, nebo alespoň se stišenými těmito příznaky, když odchází v prostřed svých nejbližších a ti nejbližší mají podporu, nejsou na to sami, vědí, že se mohou ve všem spolehnout na ty, kteří je v tom doprovázejí, tak si myslím, že tato důstojnost té chvíle, ta, až jako bych řekla i posvátnost té chvíle, je něco, co zůstává jako vlastně ta dobrá tečka, jako, nebo možná dvojtečka. Člověk intuitivně cítí, že ta smrt prostě je doprovázení, nebo je doprovázení hospicové doprovázení k určité viditelné hranici, ale za ní my už nemůžeme
nikdo z nás jít. Nevidí.
Nikdo z nás za ní nevidí. Za mě je to dvojtečka, ne tečka.
Dobře.
Takže myslím si, že důležité je ve všech životních situacích pěstovat dobré rodinné vztahy, aby člověk mohl i v takovýchto těžkých situacích mít po svém boku někoho, kdo to s ním ponese. A když potom, když je ta příležitost a je ta možnost využít i služeb domácího hospice, je to o to pro ty zúčastněné vlastně snaží.
Dobře, Market, děkuji ti moc. Dnes jsme si s tebou povídali jako s vrchní sestrou domácího hospice na blízku. Děkuji ti moc, že jsi přišla, že jsi s námi mohla o tomto tématu mluvit. Ahoj.